sa mi stalo, že jednoducho primár si prelistoval CVčko, ja som sa tam veľmi snažil napísať všetky asistencie, kde som asistoval na chirurgii od toho druhého ročníka a mal som to tam riadne popísané a on sa na to normálne vykašľal a prelistoval tie zadné strany, kde boli napísané záľuby a tie aktivity počas školy, kedy som robil v spolku medikov a v Slovenskej asociácii študentov medicíny a pýtali sa ma priamo na to.
Vítajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a rozprávam sa v tomto podcaste s kolegami, s mladými lekármi a lekárkami, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach, či už na Slovensku alebo v Čechách. A aktuálne teraz asi najväčšia časť našich poslucháčov, čo sú medici a medičky, sa pripravujú na skúšky, tak držím palce, dúfam, že sa vám darí už zvládať nejaké prvé skúšky a zároveň, ak sa chcete odmeniť alebo naopak motivovať, môžete ísť na stránku www.drmd.com, kde sme pripravili DR presne pre medikov a medičky, no a teraz ho máte aj s 10% zľavou s kódom SKÚŠKOVE10 a takisto máte poštovné zadarmo pri objednávke na 35 eur. Takže neváhajte tam ísť, nájdete tam rôzne ďalšie informácie a veľmi jednoducho si ho objednáte až k vám domov. Takže to je www.drmd.com a kód SKÚŠKOVE10. Tento podcast vzniká v spolupráci s agentúrou Grandaliro, špecialistom na marketing v zdravotníctve. V dnešnej epizóde sme sa rozprávali s doktorom Andrejom Skvašíkom. Andrej pracuje ako všeobecný chirurg, respektíve lekár v atestačnej príprave všeobecnej chirurgie vo vojenskej nemocnici v Ružomberku. A rozprávali sme sa o tom, že ako vníma svoju prácu na chirurgii, s čím sa najčastejšie stretáva, ako funguje atestačný program a takisto nám dal mnoho tipov na to, čo mať v CVčku, čomu sa venovať už počas školy, aby človek možno sa vystrčil trošku z toho davu uchádzačov o rôzne pozície a dostal sa na to pracovisko, na ktoré chce. Takže nech sa páči, toto je doktor Andrej Skvašík. Ahoj Andrej, vítaj v podcaste Rozhovory MD.
Čau Tomáš, ahojte všetci, ďakujem ti za pozvanie.
Čau, čau. Tak na začiatok predstavil by sa našim poslucháčom, medikom, medičkám, mladým lekárom, že čo robíš, kde robíš.
Tak ešte raz teda, volám sa Andrej Skvašík, už 5. rok robím na klinike všeobecnej chirurgie vo vojenskej nemocnici v Ružomberku. A okrem toho učím na strednej zdravotníckej škole v Ružomberku anatómiu, patológiu a chirurgiu.
A ty si študoval v Martine však na fakulte a dostal si sa do nemocnice v Ružomberku. Bola to taká úplne že prvá voľba alebo ako si sa vlastne rozhodol pre prácu tuto v Ružomberku?
Ono to dokonca vôbec nebola prvá voľba. Ja som, keď som končil školu, tak chcel som začínať v Českej republike. Ja som veľmi sníval o kardiochirurgii, takže som sa hlásil aj koniec koncov na IKEM. A nakoniec som tam miesto nedostal, takže ma zobrali do Thomayerovej nemocnice. Ale v nejakou zhodou náhod alebo súhrou okolností som sa rozhodol nakoniec, že ostanem na Slovensku a vo vojenskej nemocnici v Ružomberku som praxoval už ako medik od nejakého druhého ročníka. A tak mi to vlastne prišlo ako dobrý nápad si dať žiadosť tu a prijali ma, tak som teda tu.
Prečo myslíš, že v tých Čechách ti to nevyšlo? Že, alebo ani si nechcel nakoniec, že aby ti to vyšlo a možno to bolo také osudové, že si skončil v tom Ružomberku? Alebo ako to bolo vtedy, keď si sa hlásil, ako si to vnímal?
Hej, môže tam byť aj tento point, lebo niekedy, keď veľmi niečo chceš, tak všetky tie okolnosti hrajú preto, aby sa to stalo, ale nakoniec ono to bolo tak, že tú kardiochirurgiu som chcel, len akurát vtedy nebolo teda voľné miesto, malo byť, ale nebolo, tak som si povedal, že by som išiel teda na klasickú všeobecnú chirurgiu, ostal by som v Prahe, tam keby sa nejaké možnosti otvorili, tak by som teoreticky mohol prejsť na tú kardiochirú, keby sa uvoľnilo miesto, ale hovorím, tam skôr zahrali nejaké osobné, súkromné veci a potom som to viac menej prehodnotil a rozhodol som sa, že budem jednak teda aj bližšie k rodičom, ak by sa teda o nich trebalo potom starať, alebo ak by trebalo nejaké veci riešiť a boli tam aj iné veci k tomu bližšie neurčené. Takže teda nakoniec som si povedal, že ostanem na Slovensku a zatiaľ to nedotujem.
A teda ako si spokojný v tom Ružomberku, čo je podľa teba to najdôležitejšie, že podľa čoho vieš hodnotiť, že či si spokojný, nespokojný?
Vieš čo, keď končíš školu, tak preberáš veľa aspektov, jednak aj finančných, aj v možnosti uplatnenia, aj nejakého kariérneho rastu, ale čím viac robíš, tým si viac uvedomíš, že ešte do toho vstupuje ten moment kolektívu, v ktorom robíš. A keďže ja som týchto chalanov, s ktorými pracujem, teraz poznal už dlhšiu dobu, keďže som chodil od toho druhého ročníka sem a vedel som, že to tu funguje dobre, že ten kolektív je fakt skvelý a dá sa tam úplne v pohodičke pracovať, čo sa týka tej psychickej stránky, tak to veľmi, veľmi zavážilo vtedy a ono to platí aj doteraz. Ja som na chvíľočku pracoval aj inde, ale keď som sa vrátil, tak vlastne tento moment toho tejto práce v kolektíve a tej psychickej pohody sa ešte znásobil. Tie kritériá, podľa čoho si vyberáš prácu, sa tým časom, ktorým robíš, nejako presúvajú a nejako menia. A toto momentálne je taký, neviem, či úplne prvý point v prvom mieste v tom rebríčku, ale určite v tých najvyšších priečkach.
Jasné. Teda tá nemocnica v Ružomberku je vlastne vojenská nemocnica však?
No.
Ale zároveň je fakultná nemocnica skrz akože zdravotnú fakultu. Rozprávam stále správne, hej? Neviem úplne presne.
Vajno, hej, dobre si.
Hej, dobre. A je tam nejaký rozdiel medzi vojenskou nemocnicou, fakultnou nemocnicou, univerzitnou nemocnicou? A vidíš tam nejaký rozdiel v spôsobe práce? Alebo keď sa medik hlási do rôznych týchto nemocníc, že má si vyberať, že radšej možno tú univerzitnú, radšej vojenskú, že aký je tam možno rozdiel?
Ono záleží aj veľmi od toho, či si teda civilný lekár alebo si vojenský lekár. U civilných lekárov je to v podstate, dá sa povedať, jedno. Hej, my nie sme pod ministerstvom zdravotníctva, ale pod ministerstvom obrany. Ale čo sa týka, povedzme, aj platu, aj tých podmienok pracovných, je to stále to isté. A ako si správne poznamenal, fakultná nemocnica sme viac menej kvôli katolíckej univerzite, lebo je tu niekoľko odborov, ktoré praxujú v nemocnici, takže tým pádom sme aj tak kategorizovaní, ale keby sme odhliadli od tohto všetkého, tak my sme prakticky okresná nemocnica, lebo nemáme nejakú vysokú špecializáciu, nie sme nejaké koncové pracovisko, ani nejaké centrum excelentnosti, takže sme pomerne bežná nemocnica. A nie je vlastne ani rozdiel v tom, že keď sa sem hlási, že by si to mal nejaké ťažšie alebo ľahšie. Samozrejme, keď si vojenský lekár, tak môžeš pracovať samozrejme aj v inej nemocnici, ale oni ťa potom cieľene by ťa najradšej teda umiestnili sem, kým zatestuješ, kým si spravíš špecializáciu, už potom sa po tej špecializácii sa to rieši trošku inak. Hej, niektorí lekári ostávajú, niektorí potom odchádzajú na misie a potom ostávajú kmeňoví zamestnanci nemocnice alebo odchádzajú na prevezovne, na štáby a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je trošku rozdiel, ale hovorím, ak si civilný lekár, keď skončí vlastne klasickú medicínu, nepôjdeš na ten základný vojenský kurz a na tú dôstojnickú nadstavu na Akadémiu ozbrojených síl, tak vlastne nejaký rozdiel tam výrazný.
Máš veľa kolegov, ktorí sú vojenskí lekári?
Vieš čo, momentálne u nás na chirurgii iba jedného. Sú tam nejakí, ktorí sú už vo výsluhovom dôchodku, ale už je to tak, že ten pomer sa zvyšuje v prospech tých civilných lekárov. Už málo, ktorý lekár u nás v nemocnici je a zároveň vojak.
Neviem, či do toho vidíš, ale tak určite do toho vidíš viac ako ja, prípadne asi mnohí poslucháči, že aké to má výhody stať sa vlastne vojenským lekárom. Viem, že ty ním nie si teda, že možno nevieš rozprávať z vlastnej skúsenosti, ale aspoň skrz tie skúsenosti tvojich kolegov, aký je tam rozdiel?
Ono niečo už načetli v podstate na prednáškach, ešte keď sme chodili na medicínu, to ste asi aj vy mali nejaké takéto prednášky od vojenských lekárov. Tam vlastne tie načetli všetky tie výhody práce vojenského lekára, nevýhody si nechali pre seba, ale však to je normálne, keď niekoho niekam lákaš, tak mu samozrejme len tie pozitívne veci hovoríš. Oni sú, no hlavne sú inak platení, tí vojenskí lekári, tam to záleží aj od toho, či teraz si atestovaný, nie si, ale odvíja sa to aj od hodnosti, ktorú máš, plus oni v niektorých momentoch majú uľahčené cirkulácie, lebo ak dojdeš do nejakého momentu, že by sa ti mala blížiť atestácia, tak môžeš to mať ako keby nariadené, tú cirkuláciu a tým pádom môžeš si celú tú časť cirkulačnú cirkulovať možno aj naraz. Ja mám aj kolegu, ten jeden kolega, teda, ktorý je vojak, tak celé to kolo cirkulácií 14-mesačné vlastne absolvoval v kuse, čo tebe sa ako civilnému lekárovi málo kedy podarí. Teda, to je už vlastne pravdepodobnosť hraničiaca s 0%, že sa ti to podarí v kuse absolvovať tých 14 mesiacov, takže v tomto to majú ľahšie. Potom zase je ale otázka, že keď zatestuješ, že je tam to, nechcem povedať riziko, ale je tam tá šanca, že pôjdeš na misiu, čo prináša aj svoje výhody, aj svoje nevýhody. Samozrejme, ešte sú tam také dôležité veci, že títo vojenskí lekári sú aj nie sú zamestnancami nemocnice a tým pádom aj služby v nemocnici sú aj inak platené a inak to majú aj riešené v podstate na dohodu. Takže sú tam nejaké rozdiely, ktoré musia riešiť, ale tak zase oni majú celú administratívu vedenú len k tomu, aby mohli pracovať a keď majú nejaké problémy, tak to riešia s nimi, ale takto bežne, v nejaký bežný pracovný deň, a to by si ani nevšimol, že ktorý lekár je vojenský a ktorý nie.
Jasné. A teba to nejako nelákalo týmto smerom? Spraviť tento kurz, prípadne ísť potom po ateste na nejaké misie?
Vieš čo, ja som taký sem tam nerozhodný človek, takže sem tam to bolo tak, že by som aj šiel, potom že by som nešiel, ale ja som taký od prírody lenivý človek, takže neviem, ako by som zvládol ten základný vojenský kurz, aj keď je pravda, že to aj chalani vraveli, že keď teda si vojenský lekár, tak trošku k tebe inak pristupujú ako ku klasickému vojakovi, tak miernejšie. Aj na tom výcviku, aj v podstate na tom dôstojníckom kurze, takže spraviť ten základ nie až taký problém. Skôr potom som riešil, že čo keď teda zatestujem a budem musieť ísť na misiu a nebudem chcieť ísť na misiu. A takisto je to aj v takýchto krízových situáciách, povedzme, ako je teraz, alebo by bola pri nejakom vojnovom konflikte alebo niečo také. Tak to už nie si sám sebe pán, môžu ťa preveliť v podstate, kde oni chcú. Takže je to také plus mínus. Ale tam sa tie podmienky, aj finančné, aj platové, sa tam menia. Aj teraz je teraz také obdobie, kedy sa budú meniť niektoré veci v tom vojenskom lekárstve. Takže zase tak do hĺbky tomu nerozumiem. Ale hovorím tak z rozprávania nejakých skúseností kolegov je to tak. Ďalšia vec je ešte k tomuto. Oni na tých prednáškach nás lákali viac menej na tie finančné záležitosti.
Na to životné renty a podobne.
Na renty, áno. Tým, že oni ti vlastne preplatia čas štúdia alebo tie finančné náklady, čo si mal počuť štúdia, plus ešte ti dajú nejaký štartovací balíček a tak ďalej, ale to samozrejme nebolo vyčíslené a zase ja som sa nejako nepýtal na to, že koľko to v podstate robí.
Jasné, no tak díky za toto okienko, to bolo taká neplánovaná detour, ale tiež niečo zaujímavé, lebo nie je to úplne bežné predsa len. A tak ako vyzerá tvoj bežný deň na chirurgii? Ako sa to vyvíja, veľa operuješ, veľa ambuluješ, si na oddelení, ako vyzerá taký tvoj bežný deň?
U nás to funguje viac menej takým klasickým štýlom, tým, že my sme chirurgické odbory a veľkú časť toho dňa strávime buď teda na tej ambulancii alebo na operačnej sále, tak celá tá administratíva, to vizitovanie, dekurzovanie pacientov ráno, musíš stihnúť do nejakej hodiny, kým vlastne odídeš na operačnú sálu. Takže prídem na nejakú, mal by som byť na 7 v robote, ale chodíme skôr, lebo si potrebujeme urobiť malú vizitu. Urobíš si malú vizitu, napíšeš si dekurzy, potom máme veľkú vizitu s prednostom, zase si všetko prejdeme, potom ideme na sedenie, skonzultujeme veci, ktoré treba skonzultovať, poradíme sa, čo sa treba poradiť a o nejakej 8 hodine alebo pred 8 alebo niečo po 8 odchádzame na operačnú sálu, no a už podľa toho, koľko máme čísel v ten deň a na koľkých číslach si písaný na operácie a na asistencie, tak toľko si aj. Je to také variantné, no niekedy sa dostaneš do sály už pred obedom, niekedy si tam do poobedia. No a keď sa dooperuje, tak ak si šťastlivec, tak stihneš obed. Keď nie, tak ti donesú, a keď nie, tak si bez obeda. No a potom máš čas ešte pred poobedným sedením si doriešiť pacientov, popozerať výsledky, dopísať si, čo chceš ešte povyšetrovať u nich a dopísať si nejaké prepúšťacie správy. Potom máme poobedné sedenie a tam si to zreferujeme, všetko, čo sa dialo počas dňa, či bolo niečo akutne prijaté, či je tam nejaký problém, ktorý treba doriešiť, alebo či ostalo niečo do služby na operáciu. A také tie základné veci.
Mm-hmm. Jasné, tak díky za takýto full prierez tvojim dňom. Ty už teda robíš nejaký 5. rok, takže tipujem, že už si aj celkom zaoperuješ, pravdepodobne ako prvý operátor. Ako je to v Ružomberku? Často chirurgovia sa sťažujú a mladí, že sa nedostanú k operáciám, alebo a práve možno tí atestovaní starší lekári sú tam vždy napísaní na tých prvých pozíciách. A dostaneš sa k operáciám? Máš vyplnené všetky tieto logbooky do atestácie, že máš všetky možné operácie, ktoré by si mal absolvovať, už absolvované?
Dobre, že si to takto vlastne rozdelil na tú realitu a na ten logbook, lebo tomu sa takto priblížim viacej. Čo sa týka tej reality, veľmi záleží na tom, na akom pracovisku si. Keď si v menšej nemocnici, v nejakej regionálnej alebo okresnej, na chirurgii, kde sa robí aj traumatológia, robí sa také širšie spektrum takých základných výkonov a máš dobrého šéfa, ktorý sa ťa snaží niečo naučiť, tak sa veľmi rýchlo dostaneš k takej tej základnej operatíve. Čím si vo väčšej nemocnici a špecializovanejšie, tým je to o niečo horšie, že ten postup je trošku predĺžený, lebo predsa len to sú vysoko špecializované výkony a musíš mať nejaký skill aj nejaké vedomosti, aby sa k tomu vôbec mohol dostať. Ale ono to veľmi, veľmi, veľmi záleží od vedenia kliniky. Hej, lebo sú kliniky, kde majú starší chirurgovia hegemóniu a nič nerobíš do atestácie a niekedy aj po atestácii len asistuješ a tej reálnej operatíve sa nedostaneš, ale sú aj nemocnice, kde sa dostaneš pomerne rýchlo, alebo a možno aj nerýchlo, ale časom sa dostaneš ku všetkému, čomu sa dostať potrebuješ. Ale chce to čas. Samozrejme, ja keď som nastúpil, tak najprv to šlo tak, že si robil nejakého lekára oddelenia, si sa učil tie základné administratívne veci a základné ordinácie a písal si príjimačky, prepúšťačky a tak ďalej a potom si postupne začal asistovať ako druhý asistent na operácii, ako prvý asistent a už keď si mal niečo napozerané, niečo odasistované, tak potom začali postupne písať ako prvého operátora na tie výkony a samozrejme niektoré výkony sú rezervované na ten povedzme starší profesionálny vek. Takým veciam takým bežným, ako ja neviem, appendixy a žlčinky a hernie, sa dostaneš pomerne skoro. No, záleží od toho ešte koľko, aký má spád nemocnica, koľko je pacientov na objednávaných, lebo u nás je také dosť veľké špecifikum, lebo my na veľmi malom priestore máme pomerne veľa nemocnic. Máš tu Mikuláš, máš tu Dolný Kubín, máš tu Martin, máš tu Bystricu, pričom Martin a Bystrica sú v podstate koncové nemocnice, kde sa operujú IBDčka, kde sa robí hepatobiliárna chirurgia, transplantácia, takéto veci. Takže tie výkony, ktoré sa robia akože v okresných nemocniciach, tak by sa mohli kľudne robiť u nás, ale keďže blízko máme aj Dolný Kubín, aj Mikuláš, tak ten počet obyvateľov sa pomerne rozvrství na tieto tri nemocnice, tým pádom zase až toľko výkonov ročne nemáme. A čím je teda menej výkonov, tak tým sa aj menej dostaneš v tej operatíve. Takže vlastne nie, že by to bolo spôsobené tým, že by nás nechceli púšťať, ale niekedy niekedy ani nie je možnosť napísať všetkých na nejaký výkon, pretože jednoducho tých pacientov nie je dosť.
Mnohí známi kolegovia, kamoši hovoria, že až po nejakých mesiacoch, rokoch možno tak na chirurgii zistili, že treba byť veľmi proaktívny v tomto smere, že treba si pýtať operácie. A zažil si to aj ty takto? Alebo práve to je také, že ti dávajú veci operovať?
Nie, to je presne tak, ako to hovoríš. Treba sa pýtať. Mali sme predtým prednostu, ktorý vyžadoval, že keď sme chceli ísť niečo operovať, tak aby sme na to mali minimálne nejaký kurz absolvovaný. Takže ja som si prešiel základnými kurzmi šitia, laparoskopie, cholecystektómie, laparoskopického šitia, operácie herní, resekcií čreva, anastomóz. Čiže by som si tými papiermi mohol kľudne vytapetovať aj izbu. Ako náhle si mal v podstate nejaký ten základ takto podporený takýmto kurzom, tak si mohol niečo robiť. Ale samozrejme je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sa na tie operácie pýtajú a na tých, ktorí sú pasívni a budú proste tam, kde ich dáš. Samozrejme, keď sa pýtaš a je vidno na tebe, že máš záujem o niečo, tak sa k tomu dostaneš oveľa rýchlejšie, ako by si sa dostal, keby si nerobil nič. To je v podstate, to platí v celom živote, v každej stránke života, že keď sa snažíš, tak predsa len veci idú rýchlejšie. Takže a v chirurgii to platí dvojnásobne. No a ešte, keby sme sa ešte vrátili, lebo tam som vlastne zabudol ten druhý point, čo sa toho logbooku týka, tak všeobecná chirurgia už nie je taká všeobecná, ako bola kedysi. Takže v tom logbooku často nájdeš veci, ku ktorým sa určite nedostaneš, lebo jednoducho už sa tak bežne na chirurgiách nerobia. Je napríklad tam prípadí, že máš tam, ja neviem, operácie varixov, ale keďže my máme aj kliniku cievnej chirurgie, tak tých varixov robíme strašne málo. Máš tam tracheostomie a tracheostomie sú teraz výsostným postavením otorinolaryngológie hlavy a krku. Chirurgie hlavy a krku, tým pádom tracheostomie, ak robíme u nás, tak to sú iba akutné, pri akutných výkonoch. Takže plánované tracheostomie my nerobíme. Takisto sú tam resekcie pažeráka, čo je vysokošpecializované výkony a tým pádom sú centralizované v niektorých nemocniciach na Slovensku, čiže k tomu sa takisto nedostaneme. Takže máš tam proste pár takých pointov, ktoré vieš, že jednoducho nebudeš mať splnené, ale zase keď si zapísaný v nejakom atestačnej príprave, v atestačnom kmeni, tak tí vedúci a profesori, oni vedia, na ktorej klinike robíš a čo za operatíva sa robí u vás a podľa toho prispôsobujú aj tie požiadavky na teba a koniec koncov aj tie otázky na atestáciu.
Je to potom také symbolické? Si niekam písať tie výkony, keď aj tak vlastne nesplníš všetky?
Snažíš sa splniť tie, ktoré vieš, že môžeš splniť. Hej, jednoducho máš napísané, že máš urobiť 30 cholecystektómií a tých cholecystektómií sa robia, tak jednoducho sa na ne hlásiš, potom ťa na ne píšu tak, aby si ich proste splnil. A tie výkony, ktoré jednoducho nemôžeš splniť, tak si ich ani nenapíšeš. A radšej to vysvetlíš, že prečo ich nemáš, ako by si mal klamať, že ich máš spravené. Hovorím, tam celkom sa to dá zvládnuť aj dohodnúť sa, aj to prejsť takýmto jednoduchým spôsobom a netváriť sa, že vieš urobiť niečo, čo urobíš.
Takže koľko trvá vlastne tá atestačná príprava v všeobecnej chirurgii na Slovensku?
V všeobecnej chirurgii trvá 5 rokov, plus mínus. Od toho zápisu to vychádza vlastne má celých 5 rokov. Z toho 14 mesiacov alebo niečo cez 14 mesiacov je cirkulácii mimo tvojho domovského pracoviska. Sú tam cirkulácie, dve cirkulácie sú mimo chirurgické odbory, tam je anesteziológia, intenzívna medicína a interná medicína a ostatné cirkulácie sú z chirurgických odborov, takže si postupne prejdeš cievnú chirurgiu, hrudnú chirurgiu, plastiku, traumatológiu, ortopédiu, gynekológiu, urológiu. Myslím, že tam chýbajú len také veci ako kardiochirurgia a otorinolaryngológia, oftalmológia. Takže toto nemáme, ale ostatné chirurgické odbory máme, plus ešte Je tam cirkulácia predatestačná, to je na pracovisku, kde nakoniec budeš atestovať. A to je väčšinou vyššie pracovisko, takže tam zase poasistuješ také výkony, ktoré sa povedzme u vás napríklad nerobia. Je napríklad u nás neoperujeme hepatobiliár, ale zase ja som zapísaný v Martine, tam je hepatobiliárna chirurgia na vysokej úrovni, takže tam za dokopy sú to skoro 2 mesiace, tak za tie 2 mesiace si poasistuješ aj nejaké resekcie pečene, aj nejaké resekcie pankreasu, alebo nejaké operácie na žlčových cestách, takže aby si mal aký taký prehľad. Aj keď možno to nikdy v živote nebudeš robiť, ale prehľad o tom treba mať určite.
Počas tých rotácií chirurgických sa ti nestalo také niečo, že si sa zamýšľal, že prečo som na všeobecnej chirurgii, že prečo som išiel napríklad robiť urológiu alebo cievnu chirurgiu alebo plastickú chirurgiu, že nemal si takéto pokanie?
Hej, ono sa to sem tam stane, že prídeš na to, že možno robíš odbor, ktorý by si nie že nechcel robiť, ale práve si na cirkulácii na odbore, kde by sa ti to páčilo viacej. Mne sa to viac menej ani v podstate nestalo. Mne už tam chýbajú len nejaké zo 4 cirkulácie a zatiaľ odolávam. Ale ja som vlastne na všeobecnú chirurgiu išiel s tým, že je to taký dobrý stepping stone. Že ak niekedy v budúcnosti budem chcieť robiť niečo iné alebo si budem chcieť nejak rozšíriť obzory a urobiť si atestáciu ešte z niečoho iného, nejakú inú špecializáciu, tak tá všeobecná chirurgia je dobrý základ k tomu, lebo dám príklad, kedysi cievna chirurgia nemala vlastnú atestáciu a tí z cievných chirurgovia, ktorí sú už starší, tak tí majú pôvodne atestáciu z chirurgie, potom majú dorobenú atestáciu z cievnej chirurgie. Teraz vlastne existuje atestácia priama na atestácia z cievnej chirurgie, tak to znamená, že nemusíš byť atestovaný chirurg, ale môže sa ti to zísť, lebo sa bežne robia Y-bypassy aortoilické, aortobifemorálne a to si v podstate v bruchu, takže keď máš nejaké skúsenosti s chirurgiou, tak ti to môže pomôcť aj pri tej operatíve na cievnej chirurgii. Takže nechcel som sa ja nejako oklieštiť tým, že budem mať veľmi zúžený pohľad na tú chirurgiu a budem vedieť robiť len nejaké spektrum výkonov a zvyšok mi nejako ujde. Skôr to berem tak, že si spravím atestáciu zo všeobecnej chirurgie a keď si budem chcieť dorobiť, ja neviem, gastroenterochirurgiu, tak si ju dorobím, alebo plastickú chirurgiu, alebo mamárnu chirurgiu, tak je lepšie si to potom na nejakom základe stavať. Tak ja to tak beriem a uvidíme, či teda ostanem pri tej všeobecnej chirurgii až do dôchodku, alebo ešte ma niekedy nájdeš niekde inde.
A ty si teraz kúsok vlastne už pred tou atestáciou. Dá sa zatestovať do tých 5 rokov? Je to aj časovo reálne?
Keď sa veľmi snažíš, tak je to časovo reálne. Stojí to na viacerých faktoroch, jednak na tom, koľko neatestovaných lekárov je momentálne na klinike, lebo všetci chcú samozrejme cirkulovať, ale keď máš v príprave, ja neviem, 4-5, tak nedá sa samozrejme pustiť všetkých naraz na cirkuláciu, takže my to máme urobené tak, že máme rozpis na celý rok a tí, čo potrebujú atestovať, sa normálne rozpíšeme do mesiacov, aby jeden, maximálne dvaja boli preč v ten jeden mesiac. Čiže ja som prišiel na kliniku, takže som tam bol teda najmladší a musel som čakať, kým niektorí docirkulujú a potom, keď už som mal čas na to, aby som mohol cirkulovať, tak sme si to potom s kolegami takto rozumne rozdelili medzi sebou, ktorý človek pôjde kde, ktorý mesiac, aby sme to pokryli. Ale keď to dobre naplánuješ, tak sa to dá za 5 rokov stihnúť. Ak nemáš nejaký problém so šéfom, povedzme, že ťa nechce púšťať, tak by si to mohol stihnúť. Ďalší faktor je ale to, že či sa ti nakoniec aj chce ísť na tú atestáciu, lebo si zober, že je to od skončenia školy 5 rokov a už trošku potom zlyháva tvoja chuť sa učiť a aj schopnosť sa učiť nové veci a je ťažšie sa zase zahrabať do tých kníh a do štúdií a učiť sa. A ďalšia vec je, že veľa chirurgov, keď idú atestovať, už majú rodiny. A učiť sa, viete, no, trojizbovom byte s dvoma deťmi a manželkou a kopou ďalších povinností je ťažké, takže veľakrát to dopadne tak, že si to potom chalani odkladajú o pol roka, o rok. A ďalší faktor je aj to, že kým zo všeobecnej chirurgie atestuje pomerne dosť ľudí ešte, aj keď to celkom sa tie počty znižujú oproti ostatným rokom, ale v porovnaní s takou gastroenterochirurgiou, tak tam je veľmi, veľmi máličko ľudí zapísaných. Takže ty možno aj by si bol ready na tú atestáciu a mal by si aj čas, mal by si všetko cirkulované, aj by si bol naučený, ale jednoducho sa neprihlási na ten termín dostatok ľudí, aby sa ten termín vôbec otvoril. Takže to je ešte taký ďalší point, ale ten vlastne nemáš ako ovplyvniť.
Dobre, a teraz keby nejaký medik, medička sa chceli prihlásiť na chirurgiu k vám do Ružomberka, tak ako by mali postupovať?
Tak v podstate ako v každej inej nemocnici, dať si žiadosť na personálne oddelenie. U nás s tým nie je problém, tu sa normálne odpovedá v normálnych termínoch na takéto žiadosti, ale ak by som mohol poradiť, vždy je lepšie okrem personálneho oddelenia kontaktovať aj šéfa toho pracoviska, na ktoré idete. Ja aj keď som dával žiadosti tu do Ružomberka aj do tých Čiech, tak ja som vždycky kontaktoval okrem kancelária personálneho oddelenia aj priamo prednostu alebo primára toho oddelenia alebo tej kliniky a dohodli sme si buď stretnutie, alebo sme si len napísali nejaký mail a dohodli sme sa, kedy mám prísť. V Čechách to celkom tak dobre funguje, že na viacerých pracoviskách, kde som bol, som vlastne ten kvázi príjímací pohovor absolvoval na operačke, hej, že som prehodil s primárom pár slov a išli sme operovať. Normálne som prišiel, prezliekol som sa, asistoval som mu, povedzme nejakú cholecystektómiu a popri tom sme sa rozprávali. Hej, čiže je to lepšie, keď sa takto pripomeniete, lebo na pracoviskách, kde sa hlási strašne veľa ľudí, je ľahké potom zabudnúť, ktorý kandidát je ktorý, a keď sa takto v podstate vrieš do pamäte tomu človeku a ešte po prípade pri tej operácii aj niečo ukážeš, že niečo možno aj vieš, tak je ľahšie sa dostať pracovnú ponuku na to miesto, na ktoré sa hlásiš. Lebo ja som to urobil v podstate v každej nemocnici, kde som sa hlásil, a odšadiaľ som mal pozitívnu odpoveď. Okrem toho IKEMu.
To bola celkom zaujímavá story, že si robil pohovor na operačnej sále nad pacientom. A teraz rozmýšľam, že či sa ťa prednosta primár pýtal nejaké personálne veci, alebo práve nejaké, neviem, anatómiu toho, čo sa práve operovalo.
Vieš čo, paradoxne sa ma primár pýtal, že prečo som meškal na pohovor, ale to sa stalo tak, že som dostal na diaľnici v Čechách pokutu za rýchlosť, a nie že za rýchlosť, za nezapnuté hmlové svetla na aute, tak sme vlastne len 15 minút rozprávali o situácii v dopravnej polícii v Českej republike. Takže moc sme sa nebavili. Ja som sa, dobre, že sa na to pýtaš, ja som sa tiež akože hodne bál, keď som išiel na niektoré pohovory, že teraz čo, teraz ma budú skúšať z anatómie alebo z nejakej fyziológie, patofyziológie, patológie. Teraz nevedel som, čo si mám pozerať. Na tej kardiochire to bol celkom tak, že sa ma opýtali aj nejaké otázky z kardiolí, ale na zvyšných pohovoroch sa ma nikto žiadnu odbornú otázku nepýtal, ani ma nikto neskúšal. Neskúšal z týchto odborných záležitostí. Skôr sme sa bavili o tých veciach, čo som mal napísané v CVčku, a o takých bežných veciach, a skôr padali otázky na to, že prečo som si vybral chirurgiu a kde sa vidím o neviem koľko rokov, a také klasické tie personalistické otázky.
Tak ty si už teraz načrtol to CVčko. Tak čo si myslíš, pre medikov, medičky by bolo zaujímavé mať v CVčku, že čo už môžu absolvovať počas štúdia, čo reálne im aj pomôže potom na tých pohovoroch byť trošku výnimočnými alebo zaujať?
Na Slovensku je taký fenomén, že veľa ľudí si neuvedomuje, že v tom CVčku sú dôležité aj veci, ktoré sa netýkajú priamo toho štúdia medicíny. Lebo je teda akože fajn, že to tam máte, že si študovali medicínu, ale dôležité veci sú tie, ktoré robíte pomimo školy. Najviac zistíte, keď sa budete hlásiť na nejakú pracovnú pozíciu v zahraničí. Už v Čechách to bolo markantné oproti Slovensku, že sa mi stalo, že jednoducho primár si prelistoval CVčko, ja som sa tam veľmi snažil napísať všetky asistencie, kde som asistoval na chirurgii od toho druhého ročníka a mal som to tam riadne popísané a on sa na to normálne vykašľal a prelistoval tie zadné strany, kde boli napísané záľuby a tie aktivity počas školy, kedy som robil v Spolku medikov a v Slovenskej asociácii študentov medicíny a pýtali sa ma priamo na to. Takže netreba zabúdať počas toho štúdia medicíny aj na nejaké veci, ktoré vás obohatia z trošku inej strany, lebo ani nikdy neviete, že keď sa budete uchádzať o nejaké pracovné miesto, že či práve toto nezaváži, lebo ono to potom hovorí o vás mnohé iné veci z takej tej personálnej stránky, aj o tom, ako dokážete pracovať v kolektíve a či máte aj v podstate iný život, okrem toho, že ste pozerali 6 rokov do kníh.
Presne, že v zásade všetci vyštudovali nejakú lekárskú fakultu na Slovensku, pravdepodobne jednu z tých 4 slovenských, ale práve presne cez tie rôzne ďalšie mimoškolské aktivity a možno nejaké hobby a vedia hodnotiť aj nejaké tvoje hodnoty, hej, že či sa zaujímaš, možno ty si sa zaujímal v rámci Martinského klubu medikov aj slom si o verejné zdravie, tak to je tiež celkom taká dobrá devíza.
Áno, ja som sa k tomu dostal ako slepé kura k zrnu, lebo som bol druhá, keď som k tomu prišiel, no keď sme prváku nastupovali na medicínu, my sme mali sériu takých kurzov, Martin sa to volá, že debil kurzy, tak popri iných ľuďoch, čo tam prišli nám povysvetľovať nejaké veci ohľadom toho fungovania na škole a internátu a tak ďalej, tam boli aj ľudia z Martinského klubu medikov a si pamätám, ako by to bolo včera, tam prišla aj Maťa Menierová, ona bola vtedy viceprezidentka Slomsi. Som si tak sedel v tej lavici a som si povedal, že ty kokos piatačka, kam sa dostala za tých 5 rokov medicíny, že sa dá robiť popri tom štúdiu aj niečo iné a presne v druhom ročníku som takto vedľa nej už sedel na stretnutí jednoho z klubov a projektov, ktoré sa zaoberali tedy vlastne sexuálnym zdravím, to bolo vlastne prvé stretko, na ktorom som bol a potom som tak simultáne prešiel na projekty verejného zdravia na Teddy Bear Hospital a iné veci. Potom nakoniec som vlastne založil ešte s jednou študentkou vlastný projekt a potom už som sa venoval naplno tomu verejnému zdraviu aj na národnej úrovni a potom už som išiel aj zase na iné pozície, ale vrajím, človek, keď príde na medicínu, je celý nesvoj z toho, že ako bude na tej škole fungovať, ste v novom prostredí medzi novými ľuďmi a máte kvantum učiva, ktoré je oproti strednej škole naozaj sná nálož a ešte máte rozmýšľať o tom, že by ste popri medicíne stíhali niečo iné. Ste radi, že máte šancu ešte popri tom štúdiu aj spať a jesť. A teraz ešte si máte predstaviť, že máte robiť ešte nejaké projekty, ktoré vám zaberú niekoľko hodín času. Ale postupom času, ako ste na tej medine, ako sa adaptuješ na to pracovné tempo a na tú záťaž, tak nájdeš si tam proste priestor, ktorý môžeš venovať iným veciam a je to veľmi dôležité ho využiť.
Nakoniec si to možno dať aj viac energie a zase nejakých kontaktov a koniec koncov ten čas je veľmi taký flexibilný, hej, že to isté množstvo nejakého učenia vieš stihnúť za týždeň alebo aj za deň, keď musíš, hej, že keď tam máš ďalšie nejaké deadliny, či už cez Martinský klub medikov alebo si mal cez Slomsu. Takže verím, že aj z tohto titulu ťa to už len spraví trošku viac produktívnym. No a ty si teda robil aj prezidenta Slomsi.
Áno.
Hej, a aké to bolo vlastne, že prečo si tam prihlásil, prečo sa stal prezidentom a v čom spočívala tá tvoja rola?
No to nejako tak vyplynulo zo situácie, keďže ja som v tej Slomse fungoval v podstate, ak rátame aj tú lokálnu úroveň v tom Martinskom klube medikov toho druhého ročníka. S tým, že v podstate v štvrtom ročníku na medicíne som bol národný koordinátor pre projekty verejného zdravia. A vtedy prezidentka, ktorá končila svoje funkčné obdobie, a potom ešte s jednou babou ma oslovili, že keďže vlastne už toľko v tej slomse pracujem a tak dobre ju poznám a chodíme aj na tie zahraničné meetingy, či by som teda nechcel alebo nebol ochotný pokračovať ešte v 5. ročníku ako prezident. A ja som to zobral pozitívne, jednak mi to lichotilo, že vôbec ich niečo takéto napadlo, a jednak som to zobral potom aj z tej osobnostnej stránky, že zase sa budem chvíľočku venovať iným veciam v tej asociácii a zase mi to môže nejaké iné obzory otvoriť. A povedzme si na rovinu, 5. ročník na medicíne je asi najlepší ročník na nejaké mimoškolské aktivity, lebo to rozloženie toho štúdia do blokov a tá náročnosť tých skúšok je, by som povedal, asi najmenšia za tých 6 rokov medicíny. Máš pomerne dosť veľa času sa niečomu venovať, takže ja som sa rozhodol, že sa budem venovať tomuto a vôbec to neľutujem.
Čo bola tá najväčšia pridaná hodnota práce, či už v Martinskom klube medikov alebo v Slovenskej asociácii študentov medicíny? Čo si z toho zobral, tak to možno aj do praxe?
Celkom ma to tak osobnostne posunulo na inú úroveň, lebo na strednej ja som bol plus minus taký introvertný človek. Mal som celkom problém aj s komunikáciou s inými ľuďmi a hlavne s ľuďmi, ktorých nepoznám. Ale tým, že som robil v tom MKM-ku, ja som v podstate začínal tým, že som tie projekty a prednášky fotil. Hej. Potom som postupne začal prednášať a potom som začal šéfovať nejakému malému množstvu ľudí, takže naberáš postupne taký skill v komunikácii aj v organizácii práce, a v neposlednom rade ma to posunulo aj jazykovo, keďže počas toho, ako som bol v Slomse, tak sme chodili na meetingy do zahraničia, kde je komunikačným jazykom angličtina, a to je síce pekné, že na Gimply si dosiahol nejakú úroveň, ale keď jednoducho si tú angličtinu nepoužíval, tak bola na tom dosť zle. A tu si bol nútený komunikovať v angličtine, a tým pádom tá úroveň išla vyššie a potom ja som to potom na konci aj využil v tom 5. ročníku, že som si vlastne dorobil C1 certifikát z angličtiny, takže to tiež zaváži, už keď sa hlásiš niekde do zahraničia, a posunie ťa to v podstate aj v tom, ako si ty spomínal, že si dokážeš lepšie naprogramovať svoj denný rytmus, aj svoju prácu, a si oveľa efektívnejší v niektorých veciach a koniec koncov aj v učení, lebo keď si predstavím, koľko som sa učil napríklad na skúšku z anatómie a oproti tomu, koľko som sa potom učil na štátnicu jednu, tak to je veľmi veľký nepomer.
No dobré, a teraz ešte z takej pozície alumny, či už zo Slomsy alebo z MKM-ka, čo si myslíš, že tieto organizácie a možno aj ďalšie spolky na Slovensku by mohli robiť lepšie, aby mali čo najväčší dopad, či už v tom verejnom zdraví a šírení nejakých osvety v rámci sexuálneho zdravia a vzdelávania medikov a ďalších aktivít?
Keď som sa ešte venoval tým projektom verejného zdravia, tak mnoho z tých projektov bolo úplne nových, absolútne neznámych, už len v Martinskom klube medikov a čo sa týka regiónu a vôbec Martina a iných štruktúr. Samozrejme, že o tom nikto nič nevedel, a vtedy som si všimol, že je veľmi dôležité spolupracovať aj s inými organizáciami, ktoré sú už tak established v tom povedomí ľudí, ako ja neviem, s Červeným krížom, s Ligou proti rakovine. Predsa len potom sa tie projekty lepšie v úvodzovkách predávajú a majú aj väčší dopad. A samozrejme, už ako je to v tejto dobe viac menej jasné, veľmi pracuje aj marketing a tá reklamná zložka, že čím viac médií alebo viac nosičov tých informácií obsiahneš, tak tým potom máš aj väčší dopad. Ďalšia vec je, že tie veci na národnej a nadnárodnej úrovni, čo sa týka Slovenskej asociácie a Medzinárodnej asociácie, to už vlastne hovoril v podcaste Majko Sedlák, že tam už sa dostávate do štruktúr, ako je UNICEF a WHO, takže tam už to má taký iný punc, aj keď, ak ste ho dobre počúvali, tak vravol, že aj napriek tomu, že boli súčasťou takýchto organizácií alebo takýchto stretnutí, tak tiež im nepripadali v podstate až takú váhu v niektorých otázkach, ako by si oni predstavovali. Takže čo sa týka týchto projektových vecí, tak treba v prvom rade hlavne sa sústrediť na tú prezentáciu toho projektu ako takého a na takú širšiu spoluprácu s inými organizáciami, ktoré majú už nejaké meno v Slovenskej republike alebo v tých nadnárodných sférach. Tie projekty, ktoré sa robia v rámci týchto spolkov lokálnych alebo vlastne aj na tej národnej úrovni, sú to všetko veľmi, veľmi dobré veci, vynikajúce, ktoré by mohli mať oveľa väčší dopad a mohli by byť oveľa efektívnejšie a niekedy narážate úplne na také banálne veci, že ja neviem, stretnete nejakého úradníka na mestskom úrade a cez neho neprejdete, lebo vás nepozná a nevie o vás nič a nedokážete ho presvedčiť takouto verbálnou formou. Keď prídete a poviete, že spolupracujete, ja neviem, s Červeným krížom alebo s UNICEFom alebo s niečím takým, tak vám to otvorí dvere oveľa viac.
To sú podľa mňa veľmi dobré rady pre spolky a teda ľudí, ktorí práve na tých spolkoch pracujú. Tak posuňme sa už tak nakoniec nášho rozhovoru. A díky moc za všetky rady a insight aj do chirurgie, aj do týchto organizácií študentských. A možno ešte na záver povedz, že čo robíš, keď nerobíš, že chirurgia ti berie naozaj, že všetok tvoj čas, alebo je tam aj nejaký čas na oddych, na relax, možno nejaký šport, neviem. Čomu sa venuješ, keď nie si práve v práci?
Máš pomerne dosť času, lebo ak sa naučíš odfiltrovať pracovné veci od súkromného života, tak ti ostane v podstate dosť veľa priestoru na to, aby si sa dokázal venovať aj sebe, aj svojej rodine, aj svojim záľubám, ale keďže ešte aj učím, tak čas toho voľného času si berie aj príprava týchto školských vecí. Ale zase to nie je až také hrozné, takže ostáva mi čas aj venovať sa priateľke, aj s obsom vonku, ísť niekde na výlety. Kvôli nejakým zdravotným problémom teraz vlastne nemôžem ani nejak efektívne využiť čas na nejaké náročnejšie športovanie, ale nejaké prechádzky do prírody, to vždycky poteší, nejaký výjazd na bicykel alebo ísť s kamarátmi len tak pokecať po práci, alebo už keď potrebujem fakt, že vypnú, že som mal náročný deň, tak si jednoducho zapnem PlayStation a odreagujem sa na nejakú hodinku, dve.
Čo hráš?
A vieš čo? Teraz asi Call of Duty.
Dobre, takže ďalší tip pre nádejných chirurgov. A čo si treba pořídiť?
Ale k tomuto, lebo to je také ešte chodím s kamarátom na strelnicu do Martina a vedúci strelnice povedal, že najviac takýchto súkromných klientov má práve ambulantných lekárov a ono to nie je až také prekvapujúce, keď si to tak vezmeš, že v podstate koľko vynaložíš mentálnych síl, aj fyzických, aj psychických pri tejto práci a potrebuješ sa fakt odreagovať pri niečom takomto, takže treba si nájsť nejaké hobby, ktoré absolútne nesúvisí s medicínou a vtedy si oddychneš aj najlepšie.
Tak, poďme na naše štandardné otázky ku koncu. Tak, akú knižku by si odporúčil prečítať každému medikovi, medičke ešte predtým, ako skončia štúdium?
Z tých odborných učebníc a kníh, tých je strašne veľa, ale tým by som radšej sa nezaťažoval popri tom štúdiu, ale keď si chce niekto prečítať nejakú dobrú knihu, tak doporučujem knihu Lekári od Ericha Segala. No to nie je nič nové, tá kniha má vyše 30 rokov, ale je to taký inside view do štúdia medicíny ešte v tom staršom období a je to o medikoch, ako prechádzali tými rokmi štúdia a čo sa všetko dialo počas toho a je to veľmi príjemné čítanie. Ja som počas tých 6 rokov na medine to prečítal niekoľkokrát.
Je nejaký nástroj alebo aplikácia, platforma, ktorú používaš a mohla by sa zísť aj ostatným medikom či mladým lekárom?
Už to momentálne nepoužívam, ale zvykol som. Je to apka Emboss. Neviem, či to poznáš. To je v podstate taká databáza otázok a testov. Ono je to skôr ako príprava na USMLE, ale dá sa to používať aj pre medikov, aj pre začínajúcich lekárov. sú to vlastne také otázky vo forme kazuistík a dá sa tam s tým kadečo robiť. Je to, nie je to freeware, tam je len nejaká tá verzia na pár dní, ale aj keď si to zakúpite, tak sa dokážete dosť dobre povzdelávať a vyviniete si celkom dobré rozmýšľania, také diagnostické schopnosti pri tom a dá sa s tým kadečo robiť. Takže keď si to chce niekto vyskúšať, tak doporučujem.
Hej, s tým mám aj skúsenosti, keďže s tým aktuálne pracujeme v rámci Edu Medical College. A on je vlastne nemecký projekt, ktorý ale už je preložený dneska aj do angličtiny. Takže hej, sú to také šikovné flashcards. Čo sa akurát učíš nové?
No, nedá sa povedať, že nové, ale keďže sa mi blíži atestácia, tak sa učím všetko. A postupne sa tak akože revidujem informácie, čo som za tých 5 rokov nadobudol, takže postupne si čítam veci a teraz momentálne si čítam traumatológiu.
Mal si počas štúdia alebo začiatku praxe nejaké zlyhanie, z ktorého sa nakoniec stala výborná lekcia, ktorá ťa posunula dopredu?
Áno, stalo sa mi. V podstate to bolo úplne nejakým začiatkom, keď som robil nejaké 2 roky. Tým, že robíš na ambulancii, tak potom získavaš takú sebadôveru a niekedy tá sebadôvera alebo dôvera v tvojej vlastnej schopnosti je väčšia ako tie schopnosti reálne sú, takže stalo sa mi, že som v službe podcenil jeden prípad, ktorý mohol skončiť fatálne, takže som dostal trošku takú facku od života a odtedy k niektorým veciam pristupujem s oveľa väčšou vážnosťou, aj keď už mám oveľa väčšie skúsenosti, ako som mal pred tými 3 rokmi, ale na niektoré veci si jednoducho dávam pozor.
Máš nejakú radu pre medikov, medičky, ktorí sa akorát prechádzajú štúdiom, a ktorá by sa im mohla zísť?
Hlavne, aby nebrali seba a nebrali to štúdium až tak smrteľne vážne. A aby sa venovali, tak ako sme to už dneska spomínali, aj veciam pomimo školy, ktoré ich môžu posunúť na nejakú úplne inú úroveň a ktoré sa im môžu zísť a nebudú ani o tom vedieť, že v ten moment to budú potrebovať.
A je niečo, čo ty ľutuješ, že si počas toho štúdia nestihol?
Asi jediná vec, ktorú ľutujem, je, že som nestihol ísť na Erasmus, lebo nejak to tak padlo, zase tá moja skvelá nerozhodnosť a zavážila a nakoniec sa mi nepodarilo ísť na Erasmus, ale to je vec, ktorú keby som sa mohol vrátiť v čase, tak to by som si absolvoval, lebo niet nad skúsenosti zo zahraničia počas štúdia, lebo ak aj niekto plánuje ísť po škole preč a tých ľudí je pomerne veľa, tak je fajn si to najprv vyskúšať a potom sa rozhodnúť a táto skúsenosť mi chýba a toto by som určite, ak by som mohol vrátiť čas, tak by som to realizoval.
No a posledná otázka je, že ak by si teraz mal začať od znova a medicína by neexistovala, tak čo by bola tvoja druhá voľba?
Niekedy okolo 3. ročníka na Gimply to bolo celkom reálne. Uvažoval som o diplomácii a medzinárodných vzťahoch, takže možno, keby medicína neexistovala, tak by ste ma našli niekde v Bruseli.
No výborné. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, za tvoj čas.
Ďakujem aj ja.
Keby niekto ťa chcel kontaktovať, že by mal ešte nejak viac otázok ohľadom chirurgie, respektíve práci v Ružomberskej nemocnici, kde by ťa mohol zastihnúť?
Ja sa celkom tak vyhýbam sociálnym sieťam, ale na Messengeri ma pod môjim menom určite nájdu a ak by ešte niekto chcel, tak ma môže kontaktovať kľudne aj mailom skvasik.andrej@gmail.com. Každému odpoviem, kto bude chcieť a kľudne, ak bude mať aj nejak viacej otázok, tak poskytnem aj nejaký telefonický kontakt na seba. Nie je s tým žiadny problém.
Tak ďakujem pekne. A držím ti teda ešte palce aj do tej atestácie, ktorá bude pravdepodobne už čoskoro.
Ďakujem ti, Tomáš, ďakujem za pozvanie. Rád som ťa počul zase a majte sa všetci.
Príjemný deň, čau čau.
A tebe, čau čau.